bisedimet indirekte paqësore të zgjasin së paku 10 ditë e pastaj planifikohet edhe një rundë i ri prej së paku 2 javësh. Përpjekja e parë e këtyre bisedimeve në fillim të shkurtit dështoi pasi delegatët opozitar refuzuan të marrin pjesë në sesione për shkak të ofensivës së qeverisë së Sirisë kundër luftëtarëve opozitar në Aleppo. Kjo ofensive qeverisë së Sirisë mbështetej nga Rusia. Stafan de Mistura tha se arritja e pajtueshmërisë për tranzicion politik në Siri është nëna e të gjitha çështjeve. Në këtë aspekt është shprehur edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili ka tërhequr vërejtjen e regjimit të Asadit dhe të aliatëve të vet që të mos e keq përdorin marrëveshjen për ndaljen e armiqësive. Komentet e bëra dje nga ministri jashtëm i Sirisë janë qartas përpjekje për shkatërimin e procesit, qartas përpjekje për dërgim të mesazhit të dekurajimit të të tjerët. Por është fakt se sponsorët e tij më të fuqishëm, Irani dhe Rusia, të dyja të kanë pranuar në Kombet e Bashkuara, në mbështetje të Kombeve të Bashkuara, në deklaratat e Vjenës dhe në takimet e Munihut, që është një çështje që dikton se duhet të ketë tranzicion politik në Siri, tha John Kerry. Salim al-Muslat është zëdhënës i grupit opozitar sirian, Komiteti i Lartë i Negociatave, që mbështetet nga Arabia Saudite. Ai po ashtu angazhohet për një trup tranzicionale në Siri. Gjëja për të cilën ne kemi ardhur të diskutojmë është organi qeveritare tranzicional, sipas deklaratës së bisedimeve në Gjenevë në vitin 2014 dhe rezolutave të Kombeve të Bashkuara, përfshirë rezolutën e fundit 2254 që bën referencë për trup tranzitore qeveritare. Sa i përket idesë për qeveri të unitetit kombëtar, asnjë qeveri e tillë nuk do të pranohet nëse Al-Assad është ai që do të vendosë për kursin dhe do të jetë sundues. Kjo do të jetë e papranueshme, tha al-Muslat. Por ky qëndrim opozitar që presidenti Bashar al-Assad të mos ketë rol politik në të ardhmen në Siri, është kundërshtuar fuqishëm nga ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar al-Jafari, i cili është shefi delegacionit sirian në Gjenevë.
Al-hadith bi hadha shekl.
Duke folur në këtë mënyrë për çështjet substanciale, është e drejtuar kundër njërit prej personaliteteve kryesore në Siri, dhe para se gjithash është përpjekje e qartë për shkatërimin e këtij rundi të bisedimeve për paqe dhe përpjekjet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara, tha Bashar al-Jafar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni ka theksuar se Kosova ka arritur që për një periudhë të shkurtër kohore të shënoj rezultate të prekshme në luftën kundër terrorizmit. Para një viti e gjysmë, Kosova ishte një nga shtetet që kishte dhënë numër të madh të luftëtarëve të huaj, por në një periudhë të shkurtër, me masat dhe veprimet që i kemi bërë si shtet, sot e kemi një situatë që po hym gati në muajin e 9, që nga Kosova nuk është shënuar asnjë rast i shkuarjes në Siri për të luftuar për të ashtu quajturin shtet islamik, ka thënë Hyseni. Ai më tutje është të shprehur se për avancimin e luftës kundër terrorizmit dhe veprave të tjera kriminale, antarësimi i Kosovës në Interpol dhe organizatat e tjera ndërkombëtare të sigurisë është mjaft i rëndësishëm dhe jetik. Qeveria e Holandës thot se 1 në 4 migrantë që kërkon azil në Holandë deri tash që nga fillimi i vitit vjen nga ndonjë vend që konsiderohet i sigurt, gjë që nënkupton se ata nuk mund ta fitojnë statusin e refugjatit. Shërbimet e migrimit e kanë thënë sot se çereku i 4400 kërkesave të azilit, të parashtruara për herë të parë në vitin 2016, vijnë nga vendet si Serbia, Shqipëria dhe Kosova. Vitin e kaluar, afro 59.000 migrant kishin aplikuar për azil në Holandë, një shtet ky i vogël me popullsi të dendur prej 17 milion banorëve. Përderisa Holanda po kërkon mënyra për të ballafaquar me fluksin, migrantët nga vendet e sigurta tani po refuzohen më me shpejtësi dhe nuk po lejohen më që t'i presin vendimet për ankesa në këtë shtet dhe ata duhet të largohen me njëherë. Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla e fillojnë sot turneun e tyre 6 ditor në shtetet e Ballkanit, përfshirë Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Vizitat në kuadër të këtij turneu ballkanik ata do t'i përmbyllin në Kosovë më 19 mars. Ky është turneu i 8 i princit Charles në Ballkan, ndërsa për Camillën kjo është vizita e saj e parë në shtetet ballkanike. Ky çift e kishte vizituar Bosnjë-Hercegovinën së bashku në mars të vitit të 2007. Turqia ka kryer sulme ajrore kundër caçeve të kryengritësve kurde në veri të Irakut pas sulmit të djeshëm në Ankara. Ushtria turke përmes një deklarate të sotme tha se aeroplanet të luftara kanë goditur depote armatimit dhe strehimorët e pjestarve të partisë punëtore të Kurdistanit në rajonet e Kandil dhe Gara në veri të Irakut. Sulmet ajrore u bën disa orë pasi 37 njerëz u vranë dhe 120 të tjerë u plagosën nga një shpërthim i fuqishëm mbrëmë në Ankara. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka shpallur se planifikon të vizitoj Iranin më 16 prill në përpjekje për bashkëpunim më të afërt me këtë vend pas arritjes së marrëveshjes madhore atomike. Vizita e fundit të zonjës Mogherini në Iran ishte bërë në muajin korrik të vitit të kaluar, pa kohë pasi fuqitë botërore ishin pajtuar për tërheqjen e sanksioneve në këmbim për kufizimin e programit atomik iranian. Ne do të diskutojmë me ministrat se në cilat baza, në cilat çështje dhe sektor mund të riangazhohemi për të hapur marrëdhënie të plota, tha sot në Bruksel Federica Mogherini. Ajo me këtë rast nuk i ka përmendur provat raketore balistike të Iranit të kryera këtë muaj. Vendet perëndimore i kanë tërhequr vërejtjen e Iranit, se në këtë mënyrë rrezikon që kundër tij të imponohen sanksione të reja. Sekretari i Jashtëm britanik Philip Hammond tha sot në Bruksel se testet raketore të Iranit janë të papranueshme. Dy sonda robotike të gjithësisë kanë filluar sot udhëtimin në 7 mujor për në Mars, në kuadër të misionit të panjerëz evropian-rus për analiza lidhur me shenja eventuale të jetës në këtë planet. Lansimi u bë nga baza në Bajkonur të Kazakistanit, ndërsa është shfrytzuar raketbarë si prodhimit të rusë Proton për të dërguar anijen ExoMars jashtë atmosferës së tokës. Në kuadër të kësaj anije kozmike gjenden një satelit dhe një modul i aterimit. Pritet që kjo anije të arrijë në Mars në gjysmën e muajit tetor të këtij viti. Sateliti do të analizojë atmosferën e Marsit dhe do të gjurmojë për metan dhe gazrat e tjerë që mund të paraqesin dëshmi për jetë. Moduli i aterimit do të testojë kapacitetet për aterim të sigurt të misionit të ardhshëm pa njerëz që planifikohet të lansohet në vitin 2018. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.